Am să pun o întrebare retorică acum. Nu aștept un răspuns. E cineva cu numele România în sală? Am cântat despre România mai devreme, nu? Ne-am dorit să se întâmple așa, numai că ca să se trezească o țară, e nevoie să se trezească un om mai întâi. Și o să ziceți, cine e omul acela? În cazul Ninive a fost Iona. În cazul României dumneavoastră, adică al ariei în care vă trăiți viața, sunteți dumneavoastră. În cazul României mele, sunt eu. Oamenii din zona în care trăim fiecare dintre noi au nevoie să audă mesajul lui Dumnezeu. Credeți dumneavoastră că în cetatea Ninive nu exista activitate religioasă? N-aveau temple? N-aveau preoți? Nu căutau oamenii să se închine în felul în care au fost învățați Dumnezeului despre care li s-a spus? De când erau mici, poate, și până când ca oameni adulți au acceptat să se închine în felul acela? Și cu toate acestea, Dumnezeu stabilise un lucru foarte clar. Cetatea va fi nimicită. N-are România astăzi activitate religioasă? Eu pot să vă spun foarte mult. Foarte mult. Probabil că puține țări în jurul României care să mai aibă atâta forfotă și activitate. E ca un vulcan continuu. Duminica dimineață auzi clopotele, cum îi cheamă pe oameni. Și în jurul tuturor sărbătorilor religioase, oamenii vorbesc între ei și discută tot felul de lucruri. După cum au fost învățați. Ce să facă, ce să nu facă, ce să mănânce, ce să nu mănânce. Foarte multă activitate religioasă. Și cu toate acestea, România astăzi este sub același verdict ca și Ninive odinioară. Stăteam și mă gândeam la felul în care Dumnezeu a lucrat în viața lui Iona, folosindu-se de acea furtună. Ați citit cartea Iov, majoritatea dintre dumneavoastră. Și știți încercările grele prin care a trecut omul acesta. Gândul bun care l-au avut prietenii lui l-au început de a-l încuraja. Și până la urmă determinarea lor, hotărârea lor de a-l căuta să-l convingă pe Iona că tot ce se întâmpla cu el era pentru că era vinovat înaintea lui Dumnezeu. Cât de greșit au înțeles. Și când i-a vorbit acel tânăr, Elihu, i-a arătat măreția lui Dumnezeu, a lucrării lui în natură și a vorbit acolo despre ploaie, nori. Sigur că la vremea aceea oamenii aveau o înțelegere foarte mică despre circuitul apei în natură, cum se formează norii, cum cad picăturile, trăznetele, bubuitul. Și oamenii erau atunci îngroziți de aceste lucruri. Dumnezeu le folosea cu un scop. Și vreau să vă spun că deși astăzi cunoștința a crescut foarte mult, am să citesc câteva versete din cartea Iov 36. Dumnezeu rămâne suveran ca să folosească lucrurile acestea cu același scop ca și atunci. Spune în Iov 36:29. Cine poate pricepe ruperea norului și bubuitul cortului său? Iar în 31, prin aceste mijloace, el judecă popoarele. În 37:11, încarcă norii, În 12, mișcarea lor se îndreaptă după planurile lui, astăzi zic unii că omul poate să controleze și că ar fi ploi la comandă peste unele țări sau nu. Nesăbuință omenească. Uitați-vă câte lucruri se întâmplă. Și ar fi făcut rău americanii singuri? Indonezia, țările alea din Asia, toate acele furtuni care s-au născut? În 13 zice, îi face să pară ca o nuia, vorbește despre nori, cu care lovește pământul sau ca un semn al dragostei lui. Fără ploaie, nimic nu se face. În Romani 1, apostolul Pavel vorbește despre mânia lui Dumnezeu care se descoperă din cer. Împotriva oricărei nelegiuiri și împotriva oamenilor care nădușe adevărul în nelegiuirea lor. Iona a fost mesagerul lui Dumnezeu pentru Ninive. Noi suntem mesagerii lui pentru locurile în care trăim. Dacă vrem ca să nu se descopere mânia lui Dumnezeu, dacă vrem ca oamenii să se trezească, trebuie să ducem mesajul lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi. Furtuna ce a avut un efect și în viața celor care erau alături de Iona în corabie, dar mai ales în viața lui. A fost o disciplină pe care n-a uitat-o niciodată. Și apoi cele 3 zile și 3 nopți în burta acelui pește, în rugăciunea lui spune el, Tu m-ai scos viu din groapă, Dumnezeul meu. Și în vremea când Domnul Iisus era pe pământ, evreii, cei din neamul lui, i-au cerut un semn. Un semn de la Dumnezeu. Nu vreau să accepte că El este Dumnezeu în trup. Și Domnul le-a răspuns atunci. Un neam ticălos și viclean cere un semn. Dar nu-i se va da alt semn decât semnul profetului Iona. Care a fost acel semn? L-a și explicat. După cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în burta acelui pește, tot așa fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în adâncul pământului. A primit poporul evreu semnul? L-a primit. Au cerut un semn. Și l-au primit. Au acceptat? N-au acceptat. Aduceți-vă aminte ce cuvinte aspre, ca un blestem, care l-au rostit pentru ei înșiși. Pentru generația de atunci și pentru generațiile care aveau să vină după ei. Respingându-l pe el, pe Mesia. Mă întreba o colegă de serviciu zilele acestea, citise pilda aceea cu omul care a sădit o vie, un turn, a lucrat-o și apoi a cerut roadele la vremea lor prin robii săi. Și cei care se ocupau de vie i-au omorât pe rând, după care vierul a zis, voi trimite la ei pe fiul meu, poate că îl vor primi. Și ăștia când l-au văzut, iată moștenitorul, să punem mâna pe el, să-l omorâm și moștenirea să fie a noastră. Și Domnul Iisus le zice celor care auzeau pilda atunci, zice, n-ați citit niciodată ce este scris în Scriptură? Piatra pe care o lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Domnul a făcut lucrul acesta și este minunat și nu înțelegea lucrul ăsta, colega mea. Citește din Biblie și mă bucur enorm. A descoperit Biblia pe telefon și citește foarte mult. Și am explicat că piatra era însuși Domnul. Peste cine cade? Și cine cade peste această piatră? Este nimicit. Dacă noi, ca țară, respingem adevărul lui Dumnezeu, pe Cel ce este adevărul, pe Iisus Hristos, vom avea parte de judecată. Dacă noi ca țară acceptăm așa zisele libertăți sau drepturi ale omului, care tot încearcă cei din Occident să ni le impună și vor să le prindă și în cadrul legislativ până la urmă, ca să ne închidă gura, vom ajunge să stăm sub mânia lui Dumnezeu. Se va descoperi din cer mânia lui Dumnezeu. Credeți că sunt întâmplătoare toate aceste ploi? Uitați-vă că parcă e un ciclu repetitiv la noi în țară. După un număr de ani, inundații. Când prin Moldova, când prin Ardeal, mai mult prin Ardeal acum. E groaznic să vezi că ți-ai pierdut casa și toată agoniseala. E groaznic. Nu cred că vreunul dintre noi își dorește așa ceva sau să se gândească. Dar gândiți-vă la oamenii aceia. Să fie întâmplător. Eu cred că este o judecată a lui Dumnezeu. Și ar trebui noi care suntem prin harul Domnului, copii ai Lui, să vedem aceste lucruri. Să strigăm către El. Să înțelegem că Dumnezeu nu m-a chemat și nu va chema nici pe dumneavoastră să fim glasul Lui pentru România. Și pentru zona în care ne trăim viața acolo. Nu ne este dat tuturor să fim un Billy Graham și să umblăm din țară în țară. Să vestim Evanghelia la zeci de mii, sute de mii de oameni pe stadioane. S-a dus vremea aceea. Suntem chemați acolo unde ne-a pus Domnul, fiecare, să fim glasul Lui. Să fim lumina Lui. Să spunem în simplitate mesajul cum l-a spus și Iona. E adevărat, a trecut printr-o școală a disciplinei dureroasă pentru el. Acum, care ar putea fi situația asemănătoare prin care aș putea trece eu în așa fel încât Dumnezeu să fie nevoit să mă disciplineze ca să duc mesajul lui acolo? Neascultare. Trăirea în neascultare de Dumnezeu îl împiedică pe Domnul să-și facă cunoscut mesajul. Dacă viața mea nu este o lumină, cuvântul Domnului nu va avea putere. Pentru că oamenii întâi văd și după aia cred. Așa s-a întâmplat și cu mine, așa s-a întâmplat și cu majoritatea dintre dumneavoastră. Dacă cel care v-a adus Evanghelia l-ați fi văzut că trăiește ca și ceilalți oameni, în minciună, în neorânduială, înșelând, mințind, ați fi ajuns să credeți? Ce impact să aibă asupra altora un om care trăiește în păcat și totuși vorbește despre Dumnezeu? Păi uitați-vă în țară. Spuneam despre activitatea religioasă. Clocotește țara. Mai ales Moldova, de unde Ștefan cel Mare a tot plantat biserici. Probabil că alea au fost zonele în care el a avut aventuri și le-a zis că au fost războaie care le-a câștigat împotriva turcilor. Cât spun aceste lucruri despre aventurile lui și copiii care i-a avut și o viață de mizerie? L-au făcut sfânt acum. În jurul acestor locașuri de cult, o activitate religioasă, da? Și totul se rezumă la interesul comercial. Se vând tot felul de icoane, se vând tot felul de obiecte religioase, lumânări și câte și mai câte. Se aduc dintr-o zonă și zic că face minuni. Ba moaște, ba nu știu ce. N-au nicio legătură cu ce este scris aici. Și oamenii aceia, slujbași bisericești, deși vorbesc câte ceva din cuvânt, ceea ce spun ei n-are niciun efect asupra oamenilor. De ce? Pentru că ei înșiși nu sunt ai Domnului. N-ai cum să duci mesajul lui Dumnezeu și acesta să impacteze la inima omului câtă vreme tu nu ești un om al lui Dumnezeu. De aceea Domnul Iisus spunea foarte clar: îi veți cunoaște după roadele lor sau după viața lor. Este neghiobie să te lași pe mâna unui astfel de om. Când ai acces astăzi la Scripturi și poți să le citești, să le cercetezi personal și să apelezi la înțelepciunea lui Dumnezeu, ca El să ți vorbească și să ți se descopere. Când i-a vorbit a doua oară, spune, Iona s-a sculat și s-a dus la Ninive și adaugă acolo, după cuvântul Domnului. Când vorbește despre neascultare, la început zice, Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. Și lucrul acesta l-a mărturisit și acelor oameni. Când disciplina lui Dumnezeu lucrează, lucrăm și noi după cuvântul Lui. Spuneam că am cunoscut o doamnă în concediu care l-a cunoscut pe Domnul fără intervenția unui om. Domnul i-a vorbit direct din cuvânt. A mers pentru prima dată într-o biserică ortodoxă prin 2010 și a avut o experiență atunci și a renunțat la studiile în domeniul psihologiei pentru că i-așa dat seama că îl căuta pe Domnul. Și începând să citească, Domnul i-a vorbit și a ajuns să aibă experiența nașterii din nou fără să știe. Cunoscând adevărul din Scripturi, și-a pus și ea problema că acest adevăr nu trebuie să-l țină pentru ea, trebuie să-l spună și altora. Și și-a dat seama că ce se întâmplă în țara noastră este o judecată a lui Dumnezeu. A înțeles dumnea ei din pricina multelor avorturi care s-au făcut. Și unde credeți că s-a dus? La preoți. S-a dus la preoți. Și le-a vorbit din Scripturi și le-a spus ce s-a întâmplat cu ea. Ce credeți că au făcut? Și că a înnebunit. Asta e o lucrare a diavolului, i-a spus preotul de acolo. Și săraca era uimită și nu știa ce să creadă. Cum adică, citind din Scripturi, cunoscând adevărul, te duci și le spui și lor, Doamne, spuneți întregii lumi, țări întregi, spuneți-i. Și oamenii au zis, a înnebunit. Și am liniștit-o, stând de vorbă. Stați liniștită. Trăiți exact ce a spus Domnul Iisus. Și nu sunteți prima. Și eu am trăit așa ceva. Și sunt mulți alții care, în țara aceasta, sunt smulși din tradiție, din robia religiei, de sub autoritate omenească și adus sub autoritatea Domnului Hristos, eliberați de viața de păcat, și despre care cei din familie, colegii de serviciu, preoții, în anumite cazuri, spun a nebunit, a luat o raznă, lucrarea celui rău. Domnul Iisus zicea, neprihăniților, bucurați-vă și veseliți-vă când oamenii vor spune despre voi tot felul de lucruri rele și neadevărate. Ce impact puternic a avut mesajul lui Iona? Ați vrea ca prin dumneavoastră să aibă loc treziri de genul Ninive? Acolo spune 120.000. 120.000. Un cartier din București. Cum să vorbești la 120.000? Foarte greu, nu? Eu vă spun că pentru orice lucru trebuie să existe un început. Vorbește celor din casă întâi. Vorbește celor de la serviciu, vorbește celor cu care te întâlnești pe stradă, în concediu, la piață. Vorbește. Recunoaște-L în toate căile tale, zice cuvântul, și El îți va netezi cărările spre inimile lor. A fost Iona un semn pentru cei din Ninive. Probabil că n-a fost deloc plăcut la vedere. Să treci printr-o experiență de felul acesta, să stai 3 zile în stomacul unei balene, în mod sigur a ieșit ars de acidul acela. Și oamenii l-au văzut. Să vină unul de felul acesta în orașul tău și să strige încă 40 de zile și cetatea va fi nimicită. Ce-o fi cu nebunul ăsta? Nu? Probabil. Vor fi fost și de ăștia. Venit de la sute de kilometri distanță să spună lucrul acesta. Probabil că în Asiria exista ceva cunoștință despre Israel și profeții care lucrau acolo. Poate că exista și o comunitate evrească pe acolo. Nu știm. Un singur lucru este cert. Oamenii aceia au știut că omul care spunea aceste cuvinte este un om al lui Dumnezeu, vorbea din partea lui Dumnezeu și au crezut. Pentru că spune foarte clar aici, în 3 cu 5, oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu, au vestit un post și spune mai departe. Și mă gândeam chiar și la aspectul acesta cu postul. Cât de mult s-au denaturat lucrurile de la început până în vremea de astăzi. Se chinuie vieții oameni să nu mănânce de dulci, carne, brânză. În schimb, ce iese din inima lor, ce clocoteală de cuvinte și alte lucruri. Și uite, ăștia, cred că nu le-a făcut nimeni teologia asta a postului. În schimb, când Iona a ajuns între ei și a văzut împăratul ce se întâmplă, ce le zice? Din porunca împăratului și mai marilor lui, oamenii și vitele, boii și oile să nu guste nimic, să nu pască și nici să nu bea apă deloc. Ăsta e postul biblic. Așa l-au înțeles toți oamenii lui Dumnezeu și în vremea Domnului Iisus. Ci oamenii și vitele să se acopere cu saci, să strige cu putere către Dumnezeu și iată partea cea mai plăcută pe care o aștepta Dumnezeu de la oamenii aceștia și care o așteaptă de la noi și de la țara aceasta în care ne-a așezat El. Să se întoarcă de la calea lor, cea rea, de la faptele de asuprire de care le sunt pline mâinile. Acesta este postul plăcutului Dumnezeu. Abține-te de la mâncare, prin aceasta arăți că te smerești înaintea lui Dumnezeu. Întoarce-te de la căile și faptele rele de asuprire și Dumnezeu va privi cu plăcere spre o țară, ne dorim noi, care trăiește o astfel de experiență. Dar ca să vedem trezire în țară, eu cred că trăim cea mai mare dramă din istoria țării, ce trăim noi astăzi. Cea mai mare dramă, să știți. Un sfert din populația țării e plecată și sunt tineri, oameni care muncesc și care au mult de oferit și exploatează alții. Și ne așteptăm să se întâmple ceva foarte greu. Țara a fost vândută. Vândută în toți acești 30 de ani. Nu mai avem industrie, nu sunt locuri de muncă, agricultura e la cheremul străinilor și ne așteptăm să se întâmple minuni. Ni le dorim. Dar nu o să vină așa dintr-o dată minune. Trebuie să se întâmple cu mine, acolo unde sunt așezat o minune și cu fiecare dintre dumneavoastră minunile acestea. Și poate că Domnul se va îndura de țara aceasta. Nu știm. Ne dorim aceste lucruri. Să ne ajute Domnul ca în săptămâna aceasta în care am pășit, în primul rând să ne dorim să fim mesagerii Lui. Și apoi să recunoaștem în cei de lângă noi cetatea în care Dumnezeu ne trimite. Și să folosim cu înțelepciune momentele date de El. La serviciu nu trebuie să începi să te năpustești asupra lor și să-ți lași treaba nefăcută. Nu, fă-ți întâi treaba și când Dumnezeu îți dă prilejul, că îl dă, dacă îl ceri. Recunoaște-l și două, trei vorbe, dacă e cazul, sunt suficiente. Nu trebuie să stai să explici texte biblice și să ți-i predici. Dar când Dumnezeu îți dă prilejul, spune acele cuvinte. Vor avea impact și vor lovi în inimă, acolo unde Domnul vrea să cucerească. Este un ninive în inima fiecărui om. Să ne ajute Domnul să ne punem pe inimă lucrul acesta și să cerem acea înțelepciune de sus care să ne ajute să câștigăm suflete pentru El. Amin.